Владата годинава стартуваше со два нови инструменти, граѓански и зелена обврзница. Горен лимит околу колку обврзници може да се купи, се уште нема. Може ли, постои ли опасност преку обврзниците да се перат пари?
Околу обврзниците има две работи кои се прилично точни. Едната е дека има прилично плиток пазар на капитал во нашата земја и добро е да се отвараат нови производи во кои може да се инвестира, кои ќе го збогатат и ќе го продлабочат пазарот на капитал. Исто така точно е дека имаме зголемување на цените за финансирање на меѓународните пазари на нашата економија. Нас ни требаат мерки за да финансираме политики за ранливи категории, еве сега плати, пензии, имаме притисоци и така натаму, така да задолжувањето дома кое би било поевтино, исто така е некоја практика која ползуваат и другите земји. Исто и така и тоа е точно. Меѓутоа, треба да земеме предвид при ваквите обврзници, посебно зелените, тие исто се многу интересни, голем дел од земјите ги ползуваат, дури на локално ниво се често интересни, кога вие можете да соберете од граѓаните определена сума на средства, па да ја вложите во некој проект кој ќе ја заштити нивната и ќе ја подобри нивната животна среда и така натаму. Значи, тоа не се нови модели, не се нови инструменти, тие се применуваат на широко во голем број земји во светот. Значи, се охрабрува да се прошират инструментите и меѓународните институции не охрабруваат во таа насока. Меѓутоа, повторно, ќе спомнеме кои се тие критични точки на кои треба да се внимава во овој случај. Ќе дојдем и до она што го спомнавте за перењето на пари. Прво е износите на кои се издаваат тие обврзници. Треба да знаеме дека имаме ограничен капитал слободен во нашата земја и вие ако издадете сега беше 10 милиони евра граѓанската обврзница и тоа не направи дисторзија на пазарот. Меѓутоа, ако имате огромна сума на издадени хартии од вредност на домашниот пазар, вие треба да знаете дека тие ќе ја повлечат ликвидноста од некаде или ќе се префрли од депозити или некои слободни средства на банките ќе ги инвестираат во тие обврзници и тие за тој процент или за тој износ нема да може да се вложат во проекти во бизнис секторот, нема да можат да се вложат на друго место и тоа предизвикува он така наречениот ефект на истиснување, кога државата ги истиснува приватниот сектор и дополнително може да влие на зголемување на каматната стапка. Тоа е вториот ефект. Ако понудите каматна стапка далеку над пазарната, вие автоматски влијаете на подигање на каматните стапки на пазарот и по тоа задолжување ќе треба и другите да реагираат на тој начин. Така да треба да го имаме предвид тоа, имаме и помали банки, поголеми банки, да не дојде ред, сега се бориме да го зголемиме штедењето, поддршката на бизнис секторот, а од друга страна да се префрала дел од депозитите во тој инструмент и така натаму. Значи тоа се природни процеси, меѓутоа пак апелираме на внимателност на начинот износите и каматните стапки на кои се прави тоа. Во однос на перењето на пари, тука треба детално да биде дефинирана и процедурата на кој начин можете да ги купите тие обврзници, односно се зборува дека ќе се намали неформалната економија, парите од подперница ќе се извадат, меѓутоа колку се тие средства. Мора да видиме дека таа сума не може да биде експоненцијално екстремно висока. Ако вие можете неколку милиони да вложите од подперница, веќе се јавуваат огромни сомни живота на насока од каде се тие пари, кое потекло на тие средства, значи во секоја развиена држава тоа се следи особено внимателно. Некои ниски износи на средства, посебно пошто е за граѓаните до определена сума, може би до некој начин е прифатливо. Меѓутоа, ако таа сума е прилично висока на која може некој да дојди да ги вложи парите во обврзница и на тоа да добива државна камата, а потеклото на парите не е оправдано, тогаш веќе има те определени сомни живота насока. Се разбира, ова ќе биде спречено и од еден друг бедем. Тука имаме целосна политика која Народна банка ја наметнува на банките за перење на пари и за контрола на ваквите ризици. Значи банката е обврзана, има механизми со кои детектира ризици кога ќе влезе определена сума на пари по било која основа. Во банката тие детектираат, имаат и начин на пријавување доколку постојат ризици за перењето на пари и тоа се активира по автоматизам, тоа се меѓународни стандарди, не се само наши, така да и тука имаме дополнителна заштита и граѓаните може да бидат мирни дека во ваквата констелација на односи веројатноста дека ќе има некој тип на перена пари или страво, таа е многу мал или скоро не би можеле да го дискутираме. Меѓутоа пак упативме на она што е делка што треба особено да се внимава.